Vi er i forkynneren eller predikerens bok, og vi er kommet til kapittel 8, og vi ser i vers 8, «Ingen har makt over vinden, så han kan holde den tilbake. Ingen er herre over sin dødsdag. I krig slipper ingen fri, og ondskap berger ikke den ugudelige.» Fortsetter han å trasse mot Gud og setter grupper og lover fremfor Gud, så kommer døden og krever hans sjel. Ja, det gjør den en dag. Han har ingenting å oppvise. Nei, sannelig. Ondskapens sak, den berger ikke den ugudelige. I vers 11, om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Hvilke bilder er det som hender i vårt moderne samfunn? Når dommen ikke settes i verk, så øker ondskapen mer og mer. Fordi det onde, det finnes. Ja, hvor finnes det henne? Jo, i menneskets hjerte. Selv mennesker som kaller seg kristne flytter grensesteinene og sier, «Se, dette har jeg drevet med på i flere år, men Gud har ikke stått ned på det.» Vel, kanskje det allerede indikerer dommen over vårt liv. Han har ikke gjort noe med det fordi han venter at noe vil skje lengre fremme på veien. Faktisk så kan han vente helt til evighetens morgen. Og det kan du ikke. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag, står det i 2. Korinterbrev 6.2. Gud gi at du i dag vender deg til ham. I vers 14. Det er noe meningsløst som hender på jorden. Noen rettferdige må bære den straff som de ugudelige fortjener, og noen ugudelige får den lønn som de rettferdige skulle ha. Jeg sier også dette er tomhet. Salomo legger merke til at når du ser bare overfladisk på tingen, så synes det ikke være så særlig stor forskjell mellom de onde og de rettferdige. Det synes som det ikke er noen forskjell enten en er ond eller rettferdig, fordi begge får av det en ikke skulle forvente. Og begge når sin ende. Vers 15. Jeg har lovprist gleden, for det finnes ingen annen lykke for mennesker her under solen enn å spise og drikke og være glad. Dette kan følge dem under strev i den tiden Gud lar dem leve under solen. Et, drikk og vær glad. Han konkluderer med at det beste egentlig er å nyte livet og glede seg over gledestundene midt i alt slit. I den tid Gud lar dem leve under solen. Dette er den mest trøstesløse livsfilosofi noen kan ha dette. Vi går nå over i kapittel 9. Vi har beskrevet moralisten som det gode mennesket. Nå ser vi vedkommende i funksjon. Vi har allerede sett dette at et menneske som sier «Jeg tror at om man betaler sin gjeld og lever så godt liv som man bare kan, så vil Gud akseptere meg.» Dette er gjennomsnittsmenneske, gjennomsnittsfilosofi. Han går til himmelen på sin egen priktighet. «Jeg lager i stand eller jeg snekrer min egen frelse.» Og faktisk så er jeg en hyggelig fyr. Det er en hard livsfilosofi, og ikke alltid med særlig mye glede dette kommer frem. Selvfølgelig har han sin gledestund på jorden med sin long drink, hvis vi kan si det sånn, men han trekker en ganske pessimistisk konklusjon. Vi har så langt sett at forkynneren gir oss læresetninger som er ganske radikale. Han beskriver menneskets filosofi under solen. De har ikke noe å gjøre med kristens synspunkt, og de representerer heller ikke Guds synspunkt. De skildrer de ugudeliges konklusjoner som mennesket under solen må trekke. Det er en ganske dyster bok i grunnen, spesielt dette 9. kapitlet som vi nå går inn i. Denne boken er som, det sorte får i en saueflokk. Man kan ta mange sitater fra denne boken som synes å motsi andre deler av skriften. De uttrykker ideer som strider mot noe av det skriften lærer. Noe som forklarer hvorfor denne boken har vært populær blant artister gjennom århundrer. Voltaire siterte ofte forkynneren. Den fremelsker en pessimistisk livsfilosofi, som den som Schopenhauer hadde. Noen av de moderne kultene har fanget opp sine hovedteser fra denne boken. Og så kan spørsmålet komme til oss, hvorfor kom disse med i de kanoniske bøker? Vel, det er åpenbart at han må gå tilbake til forfatterens hensikt. Hva er nå hans tese? Hva er det han forsøker å demonstrere? Prøver han å vektlegge kristne prinsipper? Vi må alltid huske på at det Salomo her taler om er et liv som er skilt ut ifra Gud. Han har forsøkt å eksperimentere med livet for å se hvor lykkelig han kunne være å leve uten Gud. Og dette er konklusjonen han er kommet til under solen. Dette er måten verdens menneske ser på livet. Så det er ikke å undres på at ikke troende og vantro gjerne kan sitere noe fra denne boken. La meg gi dere en illustrasjon for å hjelpe dere til å forstå denne boken. Halvveis gjennom flo og fjære ligger sjølinjen. Det er en egen livssfære under sjølinjen, og der er det en annen livssfære over sjølinjen. Faktisk er dette som to verdener. I verden under sjølingen er det visse kjemiske elementer i akvaverden. Over sjølingen er det en kombinasjon av de kjemiske elementer i en verden basert på gasser. Under sjølingen er det fisk med finner. Over den er det fugler med vinger. De er fra to forskjellige livssfærer. Terna forteller ikke makrellen at han lever i en gal verden, for den ikke har fjær. Røysekatten og morten kunne faktisk hatt en svær debatt om hvor sjølingen ligger. Røysekatten ville sagt at sjølingen er der nede. Morten ville ha argumentert med at sjølingen er der oppe. Ja vel, forkynneren sier under solen. Det kristne livet er det himmelske, der Gud er. Mennesket under solen vil ha et helt annet syn på livet enn det Gud har som er over solen. Vi har foran oss to forskjellige verdener. To forskjellige livsveier. Livet under solen er begrenset som eksistens borte fra Gud. Det vurderer fremtiden og evigheten uten Gud etter. Det kristne livet står i kontrast til dette på alle måter, fordi mennesket er blitt frelst ved Guds nåde, og er en demonstrasjon av hans nåde. Så her møter vi altså to forskjellige sfærer, og de lover og prinsipper som gjelder for den ene gjelder ikke automatisk for den andre. De er så langt fra hverandre som verden under havflaten, som verden over havflaten, fordi det er slik så er det bortkastet tid på å si til ikke-kristne. Om da Kristus er stått opp, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd, som det står i Kolosserbrevet 3:1. Dette mennesket er ikke engang i Kristus. Han er ikke oppreist med Kristus. Derfor kan han ikke søke det som er der oppe. Først så trenger han å bli født på ny, bli en ny skapning. Du forstår at det er ingen vits i å snakke til en ikke-kristen som om de var kristne, for de er jo ikke det. Det er som å forsøke å lære en jordrotte til å fly det. Jordrotta, den liker å være i hulene sine, den. Den er ikke engang interessert i å fly. Som vi nå har merket oss, så er forkynneren en samling av eksperimenter som Salomo foretok med sitt eget liv. Han forsøkte alt under solen for å se om han kunne finne tilfredshet for sin sjel. Alt må tolkes i lys av dette. Salomo prøvde å erverve seg kunnskap og kom til den konklusjonen, der er ingen ende på bøker. Han prøvde forlystelse, og resultatet var, jeg hatet livet. Han prøvde rikdom, og han kom til konklusjon. Den som elsker sølv blir aldri tilfreds med sølv. Så prøvde han religion og konkluderte med at det kompliserer og vanskelig livet uten at det åpner opp for nye dype tilfredsstillelser, eller tilfredshet. Så prøvde han berømmelse og et godt navn. Han prøvde moral. Alt han kunne si var at det var forfengelighet og tomhet. Augustin har gitt oss et utsagn som siteres ofte. Du har skapt oss fra deg selv, og vårt hjerte er urolig til det finner hvile i deg. Menneskehjertet er skapt slik at du kan legge hele verden inn i det, og fremdeles ville det ikke være tilfreds og slett ikke rolig. Det er bare ett svar mot hjertets uro og følelse av tomhet, og det er Kristus alene. Alle andre veier fører til tomhet og frustrasjon. Men hos ham er det liv og overflod. I det første verset her i kapittel 9 leser vi: «Ja, alt dette lar jeg meg på sinne for å prøve om de rettferdige og vise, og det de gjør er i Guds hånd. Ingen menneske kan vite noe om alt det som ligger foran dem, om det er kjærlighet eller hat.» Han er ikke engstelig for fremtiden. Evigheten er en livssfære han ikke tenker på fordi han ikke vet noen ting om den. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i forkynneren eller predikerens bok, og vi er i det 9. kapitlet. Vi ser hvordan Salomo har det. Han er ikke engstelig for fremtiden. Evigheten er en livssfære som han ikke tenker på, fordi han ikke vet noen verdens ting om den og hva som vil komme. I vers 2 her i det 9. kapitlet så leser vi: «En og samme lagna møter alle, både rettferdig og onde, den gode og rene og den som er uren, den som offrer og den som ikke offrer. Det går likt med den gode og synderen, likt med den som sverger, og den som er redd for å sverge.» Det synes for ham som om det ikke betyr noen hvilken retning du går i. Det ender opp alle i samme punkt likevel. Husk igjen at dette er ikke Guds svar. Dette er slik livet fortoner seg for mennesket under solen når han gjør sine observasjoner av andre mennesker omkring ham. I vers 3: «Det er det vonde med alt som skjer under solen, at alle får samme lagnad. Så lenge menneskene lever, er deres hjerte fylt av vondskap og uforstand, og siden må de gå til de døde.» Hvorfor skal noen behøve å bry seg? Livet er jo bare et stort lotteri, og du er et offer for dine omstendigheter. Den som var heldig og fikk en bit av livets kake, burde dele med deg. Dagens filosofer sier ikke noe nytt. Karl Marx sa ikke noe nytt. Salomo, han lå langt foran ham. I vers 4: «Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve.» Følger du den grunnleggende tankegangen, så er den et drikk å være glad, for i morgen dør du. Så derfor, enten du er en dåre eller en vis mann, så betyr det ingenting. Men likevel, det kan være noe bedre å leve enn å være død, selv om du er en dåre så lenge du lever. Vers 5: «De levende vet at de skal dø, men de døde vet slett ingenting. De får ikke lenger noen lønn, for minne om dem er glemt.» Dette verset og det 10. verset har gitt basis for å tro at sjelen sover. Alt dette beror på vandringen fra et menneske under solen. Dette er slik det fortoner seg. Om døden er slutten, så er det ikke noe etter døden. Og det er derfor han sier at det kanskje ville være bedre å være en levende hund enn en død løve. Gud har sagt oss hva som hender oss etter døden. Legeme legges i graven, og det er legeme som sover i graven. Bibelen gjør det ganske klart at sjelen til et Guds barn går for å være med Herren. La oss se hva det står i 2. Korinterbrev 5:6-8. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjemme i kroppen. For vi lever i tro uten å se, men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Sjelen, den virkelige personligheten, går for å være med Herren. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. De legemene du og jeg lever i, er bare jordiske telt eller tabernakler, og en dag beveger vi oss ut av dem. Så du forstår at sjels søvn har ikke sin rot i en kristen tenkning. Vers 6. Deres kjærlighet, hat og misunnelse er det slutt med for lenge siden. Aldri i evighet skal de få del i alt det som skjer under solen. Jeg sa helt i begynnelsen at dette er et dystert kapittel. Det synes som om livet er forgjeves uten hensikt og uten mening. Om døden er slutten på alt, da er jo mennesket ikke noe mer enn et dyr. Evolusjonisten sier at mennesket en gang var et dyr. Og denne mannen under solen sier at mennesket er som et dyr også nå. Sluttresultatet for begge er det samme. Mennesket dør som et dyr. Hvor vesen forskjellig er det for oss som vet at vi er kommet fra Guds skapende hånd, og at vi vender tilbake til Gud? I vers 7, så gå og spis ditt brød med glede og drikk din vin med godt mot. Gud har for lenge siden samtykket i det du gjør. Lykkejegeren som tror at døden er slutten på alt, finner sin glede i de fattige, lykkelige timene. Drikk din vin med godt mot. Dette må da være det mest monotone livet i verden. Vers 8. La alltid dine klær være hvite, og la det aldri mangle olje på ditt hode. Det betyr at du må spille din rolle og holde deg ung og fager så lenge du kan. Livet har egentlig ingen dypere mening. Vers 9. Nyt livet med den kvinnen du elsker, alle dager i ditt tomme liv som Gud har gitt deg under solen. For dette er din lodd i livet, midt i alt det strev og slit som du har under solen. Dette verset sier egentlig ikke noen ting om troskap i ekteskapet. Den sier bare at du skal nyte livet sammen med den kvinnen som du elsker. Det kan også bety den du elsker i øyeblikket. Men det finnes heldigvis mange gode ekteskap der ektefellene ikke er bekjennende kristne, men de drar omsorg for hverandre, støtter og hjelper hverandre. Og sånne mennesker har både du og jeg møtt. Visst har de sine problemer og sine mørke dager, men holdningen deres er: la oss gjøre det beste av den tiden vi har. Og så kommer vi ennå til et vers som i teorien om at sjelen sover og er bygget på. Vers 10. Alt du kan gjøre med din hånd skal du gjøre etter beste evne. For i dødsriket som du går til, er det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom. Det er visst sant at et legeme i graven ikke lenger kan holde en hammer. Hjernen er heller ikke i stand til å motta kunnskap eller formidle den til andre. Ingen mentale operasjoner kan foretas, Salomo taler bare om legeme. Alt du kan gjøre med din hånd skal du gjøre etter beste evne. Han taler om hånden, ikke om sjelen. Det er hånden som vil bli lagt i graven. Om du er et Guds barn, så vil du gå inn for Herrens åsyn. Om du ikke er et Guds barn, så vil du gå til dødens sted inntil du blir reist opp for å bli dømt ved den store hvite trone. Dette livet ender ikke i det hele tatt. Denne boken gir ingen undervisning i at sjelen går til ro og sover. Og nå griper forfatteren tak i sosial urettferdighet og minoritetsgruppene. og det ser vi i vers 11. Videre sa jeg under solen, det er ikke de raske som vinner løpet, ikke de tapere som seirer i krig, de vise får heller ikke brød, de forstandige blir ikke rike, og de som kan noe finner ikke velvilje. Tiden og lagnaden møter dem alle. De observasjoner mannen under solen gjør, leder ham til å tro at livet er et spørsmål om tid og sjanse. Det er ikke noe stort mer enn et kjempelotteri i dette. Er det slik at du er født svart, så vil du ha dine problemer. Er du født hvit, så vil du ha andre problemer. Er du født gul, gir det også problemer. Alt er en sjanse, og det er ikke noe du kan gjøre noe med. Dette er livets relativitetstanke. Vers 12. For mennesket kjenner ikke sin tid, lik fisk som er fanget i det onde garn, lik fuglen som har gått i snaren. Slik blir menneskene fanget i en ond tid, når ulykken brått kommer over dem. Om tid og sjansespill regulerer livet, så er du like hjelpeløs som fisken i nota. Dette er et forferdelig synspunkt. Den verste form for fatalisme kan man tenke seg, som man kan tenke seg. Egentlig så må et menneske som er uten Gud dypest sett trekke denne konklusjonen. Der Gud skjæres bort, tvinges en inn i en fatalistisk filosofi. Nå fremsetter Salomo en liten lignelse, og det ser vi i vers 14. Det var en liten by, og i den var det noen få menn. Da kom det en mektig konge mot dem. Han kringsatte byen og bygde store bolverk mot den. Kom litt nærmere og lytt til denne lignelsen. Ønsker du å løfte byrden av for dem som er under Gud? Ønsker du å forsvare en minoritetsgruppe og de foraktes sak? Er det det du er interessert i? Vel, la meg si at det synes ikke å være ende på herskere, mektige som vil bruke makt. En mektig konge vil reise seg mot dem som ikke makter å forsvare seg. Men tro på det gode i mennesket som ikke ser ut til å finnes. En mektig konge vil alltid stå rede til å ta over den by som ikke er rede til å forsvare seg og bevare sine verdier. I vers 15. Det fantes der i byen en mann som var fattig, men vis. Han kunne ha berget byen med sin visdom, men ikke et menneske tenkte på denne fattige mannen. Hvem var mannen som kom og tilbød befrielse? Hans navn var Visdom, og Visdom er et annet navn for Kristus. Han kom til jorden i fattigdom. Jesus kunne virkelig si, reven har huler, og himmelens fugler har reder. Men menneskesønn har ikke det han kan helle sitt hode til. Matteus 8,20. Han var i sannhet fattig. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.